havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarini boshlaydi. Bugun 20-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Turkiya poytaxtida Rossiya elchisi otib o'ldirildi. Berlinda yuk mashinasining bozorga yurishi natijasida 9 kishi halok bo'ldi. Toshkent viloyati sobiq hokimining bosh prokurorga muavin bo'lgani rasman tasdiqlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Dushanba oqshomida Anqarada Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirildi. 62 yoshli Karlov art galereyada chiqish qilayotgan paytda qurolli shaxs uning ortidan otib tashlagan. Turkiya matbuotiga ko'ra, elchini otgan va yana bir necha kishini yaralagan shaxs turk politsiyasining sobiq zobiti Mevlut Mert Altintashdir. U art galereyada Karlov nutq so'zlayotgan paytda elchining orqasidan kelib o'quzgan. Hujumchi hodisa joyining o'zida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, shifoxonaga olib ketilayotgan rus diplomati ko'p o'tmay vafot etgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on rus elchisining otib o'ldirilishi munosabati bilan Rossiya xalqiga ta'ziya izhor qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa elchi Karlovning otilishini rus-turk aloqalarining normallashuviga qarshi qaratilgan provokatsiya deb atadi. Berlin politsiyasiga ko'ra, yuk mashinasi Berlinda Rojdestvo bozoriga to'plangan olomon ustiga yurishi oqibatida 9 kishi halok bo'lgan, kamida 50 kishi tan jarohati olgan. The Berliner Zeitung gazetasining xabar qilishicha, kecha oqshom yuk mashinasi avtomobil yo'ldan chiqib, Kaiser Wilhelm cherkovi atrofidagi bozor tomon yurgan. Politsiya e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, bozor yonida bir kishi hibsga olingan. Politsiya so'zchisining N24 kanaliga aytishicha, yuk mashinasida bo'lgan ikki haydovchidan biri zarbadan o'lgan, boshqasi esa hibsga olingan. Hodisa tasodifiymi yoki qasddan uyushtirilgan hujummi hozircha ma'lum emas, biroq tergov jarayoniga yaqin olmon maxfiy xizmati mulozimiga ko'ra, ushbu hodisa terrorchilik hujumi sifatida tergov qilinmoqda. Ayrim Germaniya ommaviy axborot vositalari hodisa joyida politsiya xodimlariga tayangan holda buni uyushtirilgan hujum deb atagan. O'tgan hafta Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Toshkent viloyati hokimi lavozimidan bo'shatilgan Islomjon Ergashxo'jayev O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari vazifasiga tayinlangan. Bu haqda 19 dekabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura bildiruvida Ergashxo'jayev muavinlikka O'zbekiston prezidentining 14 dekabrdagi farmoniga asosan tayinlangani qayd etiladi. 15 dekabr kuni xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyat hokimi Islomjon Ergashxo'jayev ishdan bo'shatilgani, uning o'rniga Jizzax sement aksiyadorlik jamiyati rahbari Shukrullo Boboyev tayinlangani haqida Ozodlik avval xabar qilgandi. Ergashxo'jayev O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq shu yil avgustidan Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan. Bu lavozimida u bor yo'g'i 4 oy ishlagan. O'zbekiston boks federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari Sherzod Toshmatov Osiyo boks konfederatsiyasi vitse-prezidenti etib tayinlandi. Bu qaror konfederatsiyaning 17 dekabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tgan yig'ilishda olingan. Osiyo boks konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasining mazkur yig'ilishida o'zbek nashrlari xabariga ko'ra, kadr tayinlashdan tashqari tugayotgan yil yakunlari, 2017 yilda mintaqaviy sport tadbirlarini tashkil etish va moliyaviy masalalar muhokama etilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Dasturimizda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4 viloyat hokimini ishdan bo'shatgani sababini izohladi. UzDigital TV kompaniyasi 4 viloyatda yangi raqamli televideniyani sinayapti, aholi esa o'nlab xorijiy telekanalni bepul tomosha qilyapti. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga oddiy aloqachi bo'lgan Abdulla Oripovning bosh vazirlikkacha uzangan yo'li mavzuidagi maxsus eshitirishni tinglaysiz.
Juda ko'p sinaganman. Xizmatiga sadoqatligi hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nima uchun o'tgan hafta Toshkent, Sirdaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlari hokimlari ishdan olinib, ularning o'rniga yangilari tayinlanganiga izoh berdi. Shavkat Mirziyoyevning Facebook tarmog'idagi sahifasida hokimlarning ishdan olinishiga ularning xalq bilan muloqoti yaxshi yo'lga qo'yilmagani ta'kidlangan. 2 kunda 4 viloyat hokimi ishdan olindi va virtual qabulxonadan kelayotgan shikoyatlar bilan ishlash holati ularning eng asosiy kamchiliklaridan biri sifatida ta'kidlandi, deb yoziladi Shavkat Mirziyoyevning Facebook tarmog'idagi sahifasida. O'tgan hafta O'zbekiston Prezident farmoni bilan Toshkent viloyati hokimi Islomjon Ergashxo'jayev, Sirdaryo viloyati hokimi Oybek Ashurmatov, Surxondaryo viloyati hokimi Tojimurod Mamaraimov va Buxoro viloyati hokimi Muhiddin Esonovlar ishdan bo'shatilgandi. Buxoro viloyati hokimi 64 yashar Muhiddin Esonov o'rniga viloyat yangi hokimi etib Samarqand viloyatining sobiq hokimi O'ktam Barnoyev tayinlandi. O'ktam Barnoyev 2008-2010 yillarda Samarqand viloyati hokimi lavozimida faoliyat yuritgandi. Ungacha u qishloq va suv xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari edi. Shu kunning o'zida Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyat kengashining navbatdagi tashqari sessiyasida qatnashdi. Mazkur sessiyada Navoiy viloyati hokimi sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan Erkinjon Turdimov Surxondaryo viloyatiga yangi hokim etib tayinlandi. Deyarli 2 yil muqaddam hokim etib tayinlangan Tojimurod Mamaraimov esa viloyatning Qiziriq tumani rahbari etib tayinlandi. Kelayotgan yilni xalq bilan muloqot va inson manfaatlari deb e'lon qilgan Shavkat Mirziyoyev avvalroq o'z virtual qabulxonasiga kelgan murojaatlar soni 270 mingdan oshib ketgani haqida bildirgandi. O'z chiqishlaridan birida Shavkat Mirziyoyev jismoniy va yuridik shaxslarning murojaati haqidagi qonundagi talablarni bajarmagan rahbar va mas'ul shaxslarni nafaqat ma'muriy balki jinoiy javobgarlikka tortish zarurligini ta'kidlagandi. Ozodlik uchun Sirojiddin Islom.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bir haftadan buyon Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida aholi ko'rib o'tirgan o'zbek televideniyasi kanallari yoniga yana 10 ortiq rus kanallari qo'shildi. UzDigital TV kompaniyasi rasmiylariga ko'ra, ayni paytda bu viloyatlarda yangi raqamli televideniyaning T2 rejimi sinab ko'rilyapti va bunga rus kanallari ham qo'shilgan. Yangi yildan boshlab TV tomoshabinlari uchun ko'rsatuvlar pullik bo'lishi aytilyapti. Namangan viloyatining Pop tumanida istiqomat qiladigan o'qituvchi Sharif Abdullayevning aytishicha, bir haftadan buyon odamlar televizorda Rossiya kanallarini tomosha qilmoqda.
Kanallar haqiqatan shu 15 kanal ochilgan bo'lsa, 5 net signalga o'tib ketgan, 10 bor ekan hozirgi kunda. Shu kanal bor, ha, shu O'zbekiston Tuner'dan, O'zbekiston antennasidan, shu hali Xitoy Tuner qo'ygandan keyin, bor kanallar keyin Qirg'iz kanalidan o'chib berish kerak. Endi bizdagilar yaxshi deb ko'radi-yu, televizorni qanaqa uni oldinlari Barabaritsk antennada chiqardi deyular. O'rni shartmasda hozir endi o'sha Tuner o'zida ko'rishgan ekan, men hozir 5-4 kishi bilan gaplashib, surishtirsam, yaxshi deydi uni deydi.
Deydi Sharif Abdullayev. Namanganlik televizor ustasi Nomonjonning aytishicha, O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini sifatli ko'rish uchun odamlar tomdagi antennaga Tuner ulab olishgan.
Oddiy antenna mana O'zbekiston kanallari ham oddiy antennada bo'lsa, mana yoshlar obishni kanallar bo'ladi-ku, O'zbekiston kanallari. O'shularni ko'rsatadi. Mana Tuner orqali ko'radigan bo'lsangiz, mana dunyo bo'ylab Tarona degan kanallar ham chiqadi, sifrovoy yo'nalishda ko'rsatadilar. O'sha через Tuner orqali hozir O'zbekistonda hozir Rossiya kanallari ham ko'rsatish boshladi. TV Center, Mio kanallarini qatarim joyiga qo'y. Shu biror hafta ichida paydo bo'pti shu kanallar.
Deydi Nomonjon. UZ Digital TV kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Rossiya telekanallarining O'zbekistonning katta viloyatlarida ko'rsatilayotganini tasdiqlar ekan, bu yangi raqamli televideniyaning test sinovi ekanligini ta'kidladi.
Bu hozircha test rejimda bo'lyapti, aka. Test rejimda sinov tariqasida. Xolasi yangi yilda ofitsialni ochilsa, o'sha paytda O'zbekistondan abonement sotib olib, bemalol ishlatishda bo'ladi.
Demak, hozir qo'shilayotgan shu Rossiya kanallari bu nima deydi, vaqtinchalikmi yoki doimiymi?
Ha, bo'ladi, aka.
Faqat u keyin to'lovli bo'ladimi?
To'lovli bo'ladi.
Demak, hozir shu Rossiya kanallarini o'zlaringiz ulab beryapsizlar, shundaymi?
Ha. Hozir bilan o'kani yo'q, aka. Test rejimi ketyapti. O'zbekiston ochilib olsa, demak, O'zbekiston orqali mobil bo'ladi.
Hozir nimani test qilyapsizlar endi?
Tek rejimda ketyapti. Keyingi chiqqan paketni hozir 12 ta O'zbekiston kanali ko'rilyapti-ku hozir respublika bo'yicha. Test standartda ketyapti hozirga. Test standart bo'lsa, undan keyingi chiqqan paketni edi. Tek standart, yangi standart. O'zi ham yaxshi bo'ladi unda. Kanallar soni ham ko'p bo'ladi.
Rossiya kanallari ham qo'shiladi.
Qo'shiladi, xolisa.
Dedi kompaniya mulozimi. Andijonlik mustaqil jurnalistlardan birining aytishicha, yangi rejimdagi raqamli televideniyani ko'rish uchun antennaga maxsus tuner sotib olish shart bo'ladi.
Bu tunerlar hozir bozorda 150-200 ming so'm atrofida turadi. Asosan Xitoyda ishlab chiqarilgan tunerlar, lekin men olgan ma'lumotga ko'ra, yangi raqamli televideniya ishga tushgandan keyin O'zbekistonning Artel kompaniyasi ishlab chiqargan tunerlarga moslashtiriladi. Ya'ni o'sha tunerlarga o'rnatilgan maxsus chiplar orqali to'lovni amalga oshirish imkoni bo'ladi,
dedi andijonlik jurnalist Sadiriddin Ashur, Ozodlik radiosi.
Oddiy aloqachi bo'lgan Abdulla Oripovning bosh vazirlikkacha yo'li. O'zbekiston bosh vazirligiga tayinlangan Abdulla Oripov kim? Uning nomiga bog'langan korrupsiya janjali va iste'fo tarixi unutildimi? Oripov kelajak uchun asralgan kadr edimi? Bu savollar javobini Abdulla Iskandar hozirlagan maxsus eshittirishda tinglang.
Aripovni yaqindan bilgan va u bilan 1992-93 yillarda aloqa vazirligida birga ishlagan muhandis ismi aytilmaslik sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi.
Biz Komiljon Rahimov vazir bo'lganda birga ishlaganmiz. O'sha Oloy bozori yonidagi markaziy telegrafni orqasidagi binoda. U kishi oddiy aloqachi mutaxassis edi. O'sha paytda, masalan, Rustam Azimov Milliy bank boshqaruvi raisi edi. Start chizig'idan oldinga yugurish masalasida qaralsa, Abdulla Nig'matovich qisqa vaqtda ancha masofani bosib o'tdi,
deydi suhbatdosh. Arif bilan 7 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan muhandis Faxriddin Xudoyqulov ham ayni fikrlarni aytadi.
U kishi mendan 1 yosh kattalar, 61 yillar, men 62-man. O'sha eskidan tanishgan paytimizda Faxriddin aka deb murojaatlarni, hatto vazir bo'lgandan keyin ham Faxriddin aka deb murojaatlarni bir marta aytdim Abdulla aka. Bizda bir yosh kichikman, Faxriddin deyolim, ya endi qo'ying endi aka, yengamiz aka deb. O'shanaqa bir kamtar, juda haligi kamtar xushmuomala, hammani qadrini, hurmatini biladigan, o'zini kerakli joyda tabiiy qattiqqo'l rahbarlik sifatlari ham bor. Ishlab qurishni ham biladilar.
Faxriddin Xudoyqulov fikrlari edi. Aripovning 12 dekabrdan boshlab ishlay boshlagan Facebookdagi sahifasiga izoh yozgan Miron Mirxonovning yozishicha, bugun bosh vazir lavozimiga loyiq ko'rilgan mulozim qiyin sharoitlarda murakkab vazifalarni bajarishga loyiq shaxsiyatdir.
Men hurmatli Abdulla Nig'matovichning juda muhim va yechilishi qiyin masalalarni prinsipial hal qilganiga guvoh bo'lganman.
Ayni sahifada yozilishicha, Abdulla Aripov 1961 yili Toshkent shahrida tug'ilgan, 1983 yili Toshkent elektrotexnika aloqa instituti, hozirgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tamomlagan, iqtisodiyot magistri, oilali, 5 nafar qizi bor. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Abdulla Aripov tug'ilgan mahalladan ekanligini aytgan Javlonbek Abdukarimov bosh vazirning ismi bilan bog'liq tafsilotlarni ham aytib berdi.
1961 yilda shoir Abdulla Aripovning endi dong'i chiqqan payti edi. Abdulla akaning otalari Nig'matilla aka o'g'lim ham shoir bo'lsin deya yaxshi niyat qilib ism qo'ygandilar. Mana yaxshi niyatni samarasi bu. katta shoir bo'lmasa ham katta vazir bo'ldi,
dedi suhbatdosh. Shoir ismi qo'yilgan Aripov 1983-1992 yillarda Toshkent telefon telegraf stansiyasida birinchi toifali muhandis elektronchi bo'lib ishladi. Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev bir vaqtlar u bilan birga ishlashgan davrlarini eslaydi. 55 yashar Aripov nomzodi chorshanba kuni qasamyodga keltirilgan prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan xushmuomala va og'ir kunlar sinovidan o'tgan deya taklif etildi. Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilar ekan Mirziyoyev bu mulozimning axborot xavfsizligini ta'minlay oladigan va murakkab masalani hal qila oladigan mutaxassis deya ta'rif berdi.
Mana shu axborot xavfsizligi deganimda bu juda katta masala. Takror aytaman, buni tagida ko'p gaplar bor. Jaydari tilda aytadigan bo'lsak, har bir bosgan qadamimiz ham, olayotgan nafasimiz ham aynan shu soha bilan chambarchas bog'liq desak, bu ham adolatdan bo'ladi.
Aripov 2012 yilning yozida O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidan iste'foga chiqarilgan, keyinroq bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ham ozod etildi. Aripovning Gulnora Karimova MTSga bog'liq korrupsion tergovlar tufayli ishdan chetlatilgani aytiladi. Londonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, Aripovning siyosatga qaytishi ham korrupsion imijiga ega bo'lgan amaldorlarning qayta tiklanishi doirasida yuz bermoqda. Aripov bilan bog'liq janjallarni yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Sergey Yeshkov uning kasbiy mahorati haqida gapirib, Mirziyoyev uni shu bois bugungacha asrab kelganini ta'kidlagan edi.
Ozodlikni eshityapsiz, ozodlikda qoling. Dasturimiz davomida Islom Karimov qabri ustiga qo'yiladigan maqbara maketi muhokamaga qo'yildi. Andijon viloyati hokimligining ba'zi maktab va bog'chalarga limon yetishtirish haqida topshiriq berganidan shikoyat bo'lmoqda. Ukrainada tug'ilgan, umrida O'zbekistonda bo'lmagan 20 yashar Ayla Safronova O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Tojikistonda 1 yilda 20 imom xatib qamaldi. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar dastur davomida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyati hokimligi paxta mavsumi boshlanishi arafasida viloyatdagi maktablar va bolalar bog'chalariga limon yetishtirishga topshiriq berishi ortidan ba'zi maktablar o'qituvchilari limonariylar qurishga majburlanmoqda. Biroq Ozodlik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, moddiy qiyinchiliklar va mutaxassislarning yo'qligi tufayli aksar maktab va bolalar bog'chalari limon yetishtirishga oshiqmayotir. 5 yil muqaddam O'zbekiston hukumati tropik mevalar ishlab chiqarishni ko'paytirish maqsadida import qilinadigan tropik mevalarga bojxona qiymatining 25% miqdorida aksiz solig'i tayinlagan edi. Telegram tarmog'i vositasida Ozodlikka xabar yo'llagan manbaga ko'ra, Andijon viloyatidagi barcha maktab va bog'chalarga majburiy limon ko'chatini ekish topshirilgan. Uzunligi yer hajmiga qarab, chuqurligi 1 metr va eniga ham 1 metr qilib, kichik pardik qilib ekish topshirig'i berilgan. Bu ishlar bo'yicha viloyat hokimligidan rayono va bog'cha maktablarga kelib majbur qilinmoqda. Hozir Andijonda bu ishlar keng tus olgan deb yozadi Ozodlik manbasi. Uyi borgan fotosuratda maktablardan birida limonariy uchun yer qazilayotganini ko'rish mumkin. Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi xodimi limonariy barpo etish g'oyasi viloyat hokimligidan chiqqanini aytdi. Ismi sir qolishini istagan boshqarma xodimi hozirda o'rta maktablar va bolalar bog'chalari ma'muriyatlaridan ajratilgan tomorqalarda limonariy barpo etish talab qilinayotganini e'tirof etdi. Shuningdek, Ozodlik o'z tekshiruv jarayonida Andijon shahri va tumanlari maktablarida limonariy barpo etish ishlari olib borilayotganini aniqladi. Andijon shahridagi kamida 2 o'rta maktab direktori limonariy tashkil etish uchun moliyaviy imkoniyat va mutaxassislar yo'qligini bildirdi. Limonariy tashkil qilaylik desak pulimiz yo'q. Viloyat hokimi banklar kredit ajratadi degan, lekin kreditni to'lashi ham bor-da. Qolaversa, bog'bonni qayerdan topamiz? Limon yetishtirish uchun bu ishni yaxshi biladigan odam kerak. O'qituvchilar dars bersinmi yoki bog'bonlik qilsinmi? Boshimiz gangib qolgan deb shikoyat qildi o'z ismi sir qolishini istagan maktab direktori. Andijon shahridagi boshqa bir maktab direktori limonariy barpo etishga imkon yo'qligidan gul tuvaklarda limon ko'chati eka boshlaganini aytdi. Parnikka imkoniyatimiz yo'q. maktabga ajratilgan yer futbol stadioni yonida joylashgani uchun u yerga limonariy qilib bo'lmaydi. Endi maktabning ichida gultuvaklarda limon ko'chati yetishtirishga majbur bo'lyapmiz, dedi Andijon shahridagi maktablardan birining direktori. Ozodlik o'z tekshiruvi davomida limonariy barpo etish faqat Andijon viloyatida yo'lga qo'yilganini aniqladi. O'zbekistonning boshqa viloyatlari, jumladan Surxondaryo, Buxoro, Toshkent, Jizzax va Sardaryo o'rta maktablari ma'muriyatlari yangi tadbirdan bexabar ekanliklarini bildirishdi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va statistika bo'yicha davlat qo'mitasi qo'shma hisobotiga ko'ra 2016-yilning dastlabki 9 oyi ichida o'tgan yilning ayni shu davriga nisbatan yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlarining eksport hajmi 40% o'sgan. O'zbekistondan xorijga meva-sabzavot mahsulotlari eksporti 500,000 tonnadan oshgan. O'zbekistondan eksport qilinayotgan hul meva va poliz ekinlarining umumiy hajmidan 60-65% Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Vafot qilgan 2-sentabr kuni rasman bildirilgan prezident Islom Karimovning Samarqanddagi qabri ustiga quriladigan yodgorlik majmuasining bir nechta maketi dushanba kuni muhokamaga qo'yildi. O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi va O'zbekiston me'morlar uyushmasi vakillaridan iborat komissiya Samarqandda barpo qilinadigan Islom Karimov yodgorlik majmuasi maketlarini muhokama qilishgan. Ozodlikning O'zbekiston Badiiy akademiyasidagi manbasining aytishicha, maketlar madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi tarafidan taqdim qilingan.
Ikkita maket bor. Bittasi gumbazli maqbara shaklida, yana bittasi esa Imom Buxoriy yodgorlik majmuasiga o'xshagan katta. Birinchi variant hozir Karimov dafn etilgan sahn ustiga taxminan 200 kvadrat metr keladigan o'rtacha maqbara qurishni taqozo qiladi. Turkmanistonning marhum prezidenti maqbarasiga o'xshaydi ozroq. Ikkinchisi esa minorali katta kompleks. Har ikkala maketda ham oq va moviy ranglardagi koshinlar bilan bezatilishi nazarda tutilgan. Dushanba kuni bu maketlarni komissiya muhokama qildi. Har ikkala variantni ijobiy va salbiy taraflari bo'yicha fikrlar aytildi. Hozir O'zbekiston diniy idorasi bilan kelishgan holda 3-chi variant ishlanishiga qaror berildi.
Deydi dushanba kungi majlisda ishtirok etgan O'zbekiston Badiiy akademiyasidagi ozodlik manbasi. 2016-yil 2-sentabr kuni prezident Islom Karimov vafot etgani rasman e'lon qilingani ortidan marhumning xotirasini abadiylashtirish komissiyasi tuzilishi haqida aytilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Islom Karim qabri ustiga quriladigan maqbara qurilishini nazorat qilish bilan O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov shug'ullanmoqda. Maqbara qurilishiga O'zbekiston byudjetidan qancha mablag' ajratilishi haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik bilan suhbatlashgan olmaotalik haykaltarosh Erbosin Meldibekovga ko'ra, maqbara qurilishi anchayin qimmatga tushishi mumkin.
2006-yilda Turkmaniston prezidenti o'lgandan so'ng unga atab maqbara qurildi. Bu maqbara qurilishiga 170 million AQSh dollari sarf bo'lgandi. Albatta, bu degani Karimov maqbarasi ham shu summaga tushadi degani emas. Marmar, granit kabi materiallar ishlatilsa, Isfahondan moviy koshinlar keltirilsa qimmat bo'ladi. Beton, sun'iy marmar qoplama va usti laklangan tunika ishlatilsa arzonroq bo'ladi,
deydi haykaltarosh. Maqbaradan tashqari O'zbekistonning Samarqand va Toshkent shaharlarida Karimovga haykal o'rnatilishi ham kutilmoqda. 6-dekabr kuni Karim simosi tasvirlangan haykalni yaratish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlovni tashkil etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qarori e'lon qilingan edi. O'zbekiston Badiiy akademiyasining ozodlik manbasining aytishicha, shu kunlarda xalqaro tanlovni tashkil qilish bo'yicha komissiya ishlamoqda. Prezident nomini abadiylashtirish bilan bog'liq O'zbekistondagi hozircha yagona voqea Toshkentning Farg'ona yo'l yoqasidagi bir yil avval yonib ketib, so'ng qayta qurilgan Jo'rabek masjidi Islom ota deya o'zgartirilganidir. Bundan oldin O'zbekistonning marhum prezidenti xotirasini abadiylashtirish maqsadida Islom Karimov xayriya fondiga asos solingan edi. Ayni paytda Turkmanistondagi maydon va ko'chaga Islom Karimov nomi berilib, marhumga monument o'rnatildi. Bundan tashqari Rossiya poytaxti Moskva shahridagi xiyobonga Islom Karimov nomi berildi. Rossiyadagi o'zbek diasporasi Sankt-Peterburgdagi ko'priklardan biriga Karimov nomini berish tashabbusi bilan ham chiqdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
2014-yilda onasi va ukasi bilan Ukrainadan Rossiyaga qochqin sifatida kelgan 20 yashar Ayla Safronova 12 dekabr kuni O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Aylaning tanishlari qochqin qiz Tyumen shahar migratsiya xodimlari tomonidan xufiyona tarzda yaqinlariga xabar bermasdan olib ketilgani va sud qarorisiz deportatsiya qilinganini gapirmoqda. Bu haqda Park72.ru internet nashri xabar qildi. Park72.ru jurnalisti Natalia Ozodlikka Ayla Safronova 3 yoshidan beri Rossiyada yashab kelgani, Neftchugansk shahrida maktabda tahsil olgani, hozirda Tyumen shahar texnikumlaridan birining talabasi ekanini gapirib berdi.
Они к властям обращались и всюду обращались, все на все пороги обило, да?
3 yil davomida ular hukumatga ko'p marotaba samarasiz murojaat qilgan. Natalia Safronovaning 2 bolasi 6 sinfgacha maktabga bormasdan yurgan, chunki ularda hech qanday hujjat bo'lmagan. Dedi Aylaning deportatsiyasi g'ayri-insoniy ekaniga e'tiborimizni qaratgan Aleksandra. Safronovlar oilasi ishi bilan o'z xohishi bilan shug'ullanib kelgan tyumenlik nafaqaxo'r Sergey Sikchin Ozodlik bilan suhbatda Aylaning ishi bilan O'zbekiston prokuraturasi bo'limlaridan biri qiziqib qolgani va unga hatto josuslikda ayblovlar qo'yilganini iddao qildi. U Rossiyadan majburan chiqarib yuborilgan Ayla Toshkent aeroporti chegarachilari hibsxonasida saqlangani va 2 kun o'tib shahar tergov izolyatoriga o'tkazilganini bildirdi.
Safronovy zhili ochen dolgoye vremya v Neftchugansk'e.
Safronovlar 17 yilcha Neftchugansk'da yashab kelgan. Aylaning onasi Natali Qozon shahriga doimiy yashashga ko'chib o'tmoqchi bo'lib kelgan. Allaqanday firibgarlar ularning kvartirasi va hujjatlarini tortib olib qo'ygan. Militsiya esa Natalidan hujjatlarni qabul qilmay kelgan. 2012-yilda u Ukrainaga borib o'zining erini topgan, hujjatlarini to'g'rilab olgan. Donbassda boshlangan urush vaqtida turmush o'rtog'i ko'ngilli sifatida DNRchilarga qo'shilgan va janglarda halok bo'lgan. O'zi ham og'ir yaralangan Natali bolalari bilan hujjatsiz yana Rossiyaga qochib kelgan dedi qariya. Denis Vailaning qalbaki tug'ilganlik guvohnomalarini ular bilan Neftchugansk'da qo'shni turgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tayyorlab bergani ma'lum bo'ldi. Sergey Sikchin, Aylaning onasi Natali va ukasi Denis bugungi kunda yashirinib yurishga majbur bo'layotganidan g'azab tekanini gapirdi.
Осенью прошлого года обратились за продлением временного убежища. Им отказали, что якобы являются гражданами Узбекистана.
O'tgan yilning kuzida ular qochqinlik maqomini cho'zdirish maqsadida FMSga murojaat qilgan va rad javobini olgan. Ularga go'yo O'zbekiston vatandoshlari ekanligi to'g'risida to'g'ri xulosa chiqarildi. Denisning familiyasi Hayitov Navruz, Ayla esa Zara Umirova bo'lib qoldi. Qizimizni 7-dekabr kuni o'g'irlab ketishdi va himoyasiz ekanini bilgan holda sud qarorisiz O'zbekistonga chiqarib yuborishdi, dedi. Tyumenlik nafaqaxo'r. Sergey Sikchin O'zbekiston prokuraturasiga Ayla Safronovaning barcha hujjatlarini taqdim etgani va hozircha biror javob olmaganini bildirdi. U 1-2 kun aeroportda bo'lgan Ayla bilan telefon orqali aloqada bo'lib turgani, Toshkent shahar tergov izolyatoriga olib ketilgandan keyin esa aloqa uzilganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik Natali Safronova va uning farzandlari Ayla va Denis masalasida Tyumen viloyati bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildi va u yerda bu oila a'zolari ma'muriy qoidalar asosida sud qarorisiz deportatsiya qilinganini tasdiqlashdi.
Изначально вот эта вот женщина, живя в Нефтеюганске, с помощью со своих друзей подделала документы.
Bu ayol Nefteyugansk'da yashab yurganda maktabga joylashtirish maqsadida o'z tanishlari yordamida bolalarning hujjatlarini soxtalashtirgan. Ular qochqin sifatida Rossiyaga kelgan va UFMS tekshiruv boshlanganda ular Ukraina emas, O'zbekiston vatandoshlari ekani aniqlandi. Buni Novosibirskdagi O'zbekiston konsulligi tasdiqlab berdi, dedi politsiya rasmiysi. Ayni paytda himoyachi Sergey Sikchin O'zbekiston prokuraturasi Ayla Safronovani Ukrainaga deportatsiya qilinishi mumkinligi to'g'risida Toshkentdan xabar olganini Ozodlikka bildirdi. Ozodlik Toshkent izolyatorida qolayotgan Ayla va uning Rossiyada yashirinib yurgan oila a'zolari bilan bog'liq vaziyatni kuzatib xabar berib boradi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Suriyadan kelayotgan xabarlarga qaraganda 19 dekabr kuni minglab odam Halabning isyonchilar boshqaruvidagi qismidan hamda ikki qishloqdan evakuatsiya qilingan. Bir necha ming kishi avtobuslar orqali sharqiy Halabdan shaharning g'arbiy qismidagi hududga olib o'tilgan. Bu haqda BMT rasmiysi hamda Britaniyadagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi bildirdi. AQShning NATO'dagi elchisi 19 dekabr kuni Brusselda bo'lib o'tadigan NATO yig'inida Moskvaning blokka a'zo davlatlarining ichki ishlariga ko'rsatayotgan zararli ta'siri muhokama qilinishi mumkinligini aytdi. Douglas Lyot AQSh siyosiy tashkilotlariga, jumladan Milliy demokratik qo'mitaga qilingan onlayn hujumlar NATO-Rossiya qo'mitasi yig'inida asosiy masala bo'lmasligini qo'shimcha qildi. Yig'inda Rossiyaning NATO'dagi yuqori lavozimli diplomati hamda blokka a'zo davlatlar vakillari ishtirok etadi. Iordaniya xavfsizlik kuchlari Al-Karak shahrida politsiya qo'riqchilariga qurolli shaxslar hujumi chog'ida kamida 10 kishi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Karak hokimiyati yonidan o'tayotganlar va xavfsizlik kuchlariga o't ochgan 4 terrorchining hammasi o'ldirildi deb xabar tarqatdi Iordaniya rasmiy televideniyasi. Rasmiylar Karakdagi hujumning terror xuruji bo'lganini ehtimoldan soqit qilmayapti. Shu va boshqa yangiliklar bilan batafsil saytimizda ozodlik.org saytida tanishing. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.
Ozodlikdasiz. Dasturimizni endi qurultoy eshitirish bilan davom ettiramiz. Uning bugungi sonida Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan kadrlar siyosati muhokama qilingan. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumati tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilamiz va istiqbolga nazar tashlaymiz. Abdulla Aripovni bosh vazir etib tayinlanishi ortidan Vazirlar Mahkamasi tartibida, ya'ni hukumat tartibida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Masalan, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov moliya vaziri lavozimidan olinib, o'rniga Botir Xo'jayev tayinlandi. Bundan tashqari, o'sha payshanba kunining o'zida Toshkent viloyat hokimi ham yangilandi. Bundan tashqari, bosh vazirning xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari ham almashdi va bu almashuvlar davom etmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Markaziy banki raisi va boshqa odamlarning iste'fo chiqarilgani haqida har xil iddaolar paydo bo'lmoqda. Shu ma'noda O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlar masalasida eshitirishimizda mana Toshkentdan Komron Aliyev qatnashmoqda. Komron aka, sizni fikrlaringizni eshitsak.
Mening munosabatim shunday iboratki, albatta masalan hukumatni tepasiga kelayotgan rahbar o'zini atrofida o'zini komandasini to'playdi. Mana Amerikadan biz xabarimiz bor, Tramp davlat tepasiga chiqqandan keyin o'zini komandasini shakllantira boshladi. Har xil o'sha yetakchi joylarga o'zi lozim topgan va ma'qul topgan, o'zi bilan birga ishlay oladigan odamlar komandasini yuzaga keltirdi. Deyarli keltirib bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagan O'zbekistonda ham yoki boshqa joyda ham bunaqa jiddiy o'zgarishlar vaqtida har bitta o'sha davlat rahbariga kelayotgan odam o'ziga masalan baquvvat bo'lsa, o'ziga masalan ishonchli bo'lsa, komandasini yuzaga keltirishga harakat qiladi. Ko'zga ko'rinib turibdiki, bu davlat tepasiga o'sha yordamchi davlat rahbarini yoniga kelayotgan odamlar, o'rta yoshdagi odamlar, ular mehnatlarda, boshqa joylarda o'zining xizmatlarini ko'rsatgan. Ayniqsa, masalan, temir yo'l sohasining rahbari Kamchik devoni orqali o'tgan o'sha Angren pop yo'lini yuzaga keltirishda katta xizmatlar qilgan, Islom Abdug'aniyev shundan birga ishlagan va ma'lumki qanaqadir katta mukofotlar ham olgan odam. Adashmasam, mehnat qahramoni unvoni berilgan. Xuddi shunga o'xshagan Abdulla Oripov ham o'zini mehnatini, harakatchanligini, bir narsani qo'lidan kelishini ko'rsatgan odamlardan iborat.
Kamuran aka, mana O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq O'zbekistonda moliya vazir lavozimiga avval iqtisodiyot vaziri muavini bo'lib ishlagan janob Botir Xo'ja tayinlandi. U O'zbekiston Moliya vazirligini 2005-yildan buyon boshqarib kelayotgan Rustam Azimovning o'rnini egalladi. Buni qanday baholaysiz? Mana shu holatni, ya'ni Rustam Azimovni ketib o'rniga Xo'jayevni kelishini.
Men uchun g'alatiroq, jiddiyroq ko'rinayotgan narsa Azimov Rustam Sodiqovichni o'zini Moliya vazirligidan ketganligi to'g'risidagi axborot bo'ldi. Chunki O'zbekistondagi moliya sistemasini yuzaga keltirishda O'zbekiston Milliy bankasini yuzaga keltirishda, undan oldin bankalarni birinchi to'plashlarda nihoyatda xizmat ko'rsatgan odam. Birinchi navbatda, masalan, o'sha bir vaqtlar Akademik bank degan bank bo'lardi, keyin u Milliy bankka kechirasiz, Ipak yo'li bankiga aylangan edi. Mana shularni hammasini o'sha Rustam Azimov yuzaga keltirgan. Bu yerda Rustam Azimov ham to'g'ridan to'g'ri Islom Abdug'aniyevichi shogirdi ekanligi, o'sha vaqtlardagi qayta-qayta chiqadigan, masalan, Oqsaroyda qabul, boshqacha ot topish olmasdi, Oqsaroyda qabul, Oqsaroyda o'tkazilgan muzokaralar deganlarda har vaqt Rustam Azimov bilan prezident ikkalasi yonma-yon o'tirishardi va respublikada investitsiya olib kelish bo'yicha, chet eldagi investorlarni jalb qilish bo'yicha nihoyatda katta tajribaga ega bo'lgan yigitlardan edi. Endi agarda mabodo o'zi hukumat o'ziga, prezident o'ziga, masalan, o'zgarishlarni shunday jiddiy darajada lozim topayotgan bo'lsa, albatta hamma narsaga birinchi navbatda prezident javobgar, hamma og'ir ishni prezidentni boshiga tushadi. O'shaning uchun balki to'g'ri qaror qabul qilingandir.
Kamuran Aliyev fikrlari edi. O'zbekistondan siyosatshunos, O'zbekiston hukumati tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz. Eshitirishimizda mana jurnalist Ismat Xushov qatnashyapti. Ismat aka, sizni fikrlaringiz. Bu yerda aytildiki, Mirziyoyev qaror qabul qildi, O'zbekiston hukumati tarkibida jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Demak, Abdulla Aripovni va Ochilbek Rametovni nimalari nomzodlari yaxshi, faqat Rustam Azimovni ketishiga biroz e'tiroz bildirdi Kamuran aka. Sizni fikrlaringiz, Ismat aka, nima deysiz shu masalaga?
Endi O'zbekistonda uzoq yillardan buyon kutilgan inqilobiy o'zgarishlar bo'lyapti deb men aytib kelyapman. Butun odamlarning ruhi ko'tarilgan, kadrlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi bo'layotgan o'zgarishlar Islom Karimov olib borgan siyosatdan, Shavkat Mirziyoyev, xususan kadrlar bo'yicha siyosatdan Shavkat Mirziyoyev unchalik ham rozi va qoniqqan ekan degan fikrga kelmadim men. Chunki bu tabiiy, Islom akaning o'zini kadr siyosati bor edi, Mirziyoyevni o'zini kadr siyosati bor. Men shaxsan Shuhratjon, O'zbekistonda bo'layotgan bugungi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlayman. Bir jurnalist sifatida Rustam Azimov masalasiga kelsak, albatta biz u kishini ko'p himoya qilib maqola yozdik, u kishiga juda katta ishonch bildirgan edik, chunki Islom akani bu kishi Kamuran aka to'g'ri aytdilar. Butun xalqaro uchrashuvlarga ham bu borardi, Islom aka borolmay qolgan MDH davlatlari rahbarlari uchrashuvlariga ham bosh vazir emas Rustam aka borib qatnashardi Azimov, va shu uchun odamlarni haligisida qolgan ediki bu odam juda katta lavozimga erishadi deb, lekin unaqa bo'lib chiqmadi. Chunki bu ikkita rahbarni orasidagi sal kelishmovchilik bo'lgan bo'lsa, buni ham sababchisi bugun Islom aka bo'ladi. Endi Rustam Azimov ham yomon bo'lmadi, hozir markaziy
yo'q, qarangda nima Ismat aka, Mirziyoyevni hokimiyat vertikalida, ya'ni hokimiyat o'sha tizimida janob Rustam Azimovga joy bormi unga? Ya'ni chunki bilamiz, o'sha tarixiy kadrlarda Islom Abdug'aniyevich tobutini ko'targan paytda tobutni bitta taxtasini bitta tarafini Mirziyoyev ko'targan, bitta tarafini Rustam Azimov ko'targanda aytishuvdi, o'shanaqa muvozanatli boshqaruv bo'ladi, Rustam Azimovga ham joy bor shekilli debdi. Rustam Azimovning siyosatdagi hayotida jiddiy burilish nuqtasi yoki bir yakunlash jarayoni boshlandimi Ismat aka?
Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. Shavkat Mirziyoyevning bag'ri keng, endi Rustam Azimov ham ko'chada qolmaydi. Masalan, mandagi informatsiya bo'yicha Rustam Azimov Markaziy bank boshqaruvi raisi Mullajonovning o'rniga tayinlanadi va bosh vazirning birinchi o'rinbosari emas, oddiy o'rinbosar bo'lib qoladi va hozirgi nazorat qiladigan bank, finans, moliya masalalari bu kishida qolaveradi. Bu bir. Ikkinchidan,
Mullajonov ishdan olingani haqida qayerdan bildingiz? Chunki haligacha davlat portallarida u kishi rahbar bo'lib turibdi. Mullajonov ishdan olingani yo'q-ku hali.
Endi Islom aka ham halicha prezident bo'lib turibdi Shohjon. Uni ham olganlari yo'q hali prezidentni haligisida saytida. Shuning uchun bu masalaga e'tibor qilmang, lekin meni fikrimcha Fayzulla Mullajonov haqida dunyo o'zbeklari shaxsan men uzoq yillardan buyon qora bozorning mafiyaning egasi kim degan tanqidiy filiton bergandan keyin menda juda ko'p informatsiyalar paydo bo'ldi va xususan kecha gaplashgan va olgan informatsiyalar bo'yicha endi albatta biz olis Kanadadan turib bugun mutlaq to'g'ri fikr aytishimiz qiyin, lekin biz odamlarni fikrlari va o'sha manbalarni fikriga qaraganda mening fikrimcha shu Mullajonov vazifasidan olinib bugun erta ehtimol siz bilan biz eshittirish qilib turgan mana shu lahzalarda ham
hozircha endi hozircha iddao bu, ya'ni tasdiq yo'q bu masalada. Bilganimiz shu,
bo'lishi mumkin
58 yashar Rustam Azimov mamlakatdagi ikkinchi qudratli lavozimni egallamasligi ma'lum bo'ldi. U kishi moliya vazirligi lavozimidan bo'shatildi. Tomoraga so'rasak, ya'ni bu o'sha Rustam aka masalasini O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning ko'pchiligi Azimov moliya vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarini saqlab qoladi deb turishgan edi shu paytgacha. Tomoron aka, sizning fikringiz endi?
Men nihoyatda layoqatli qo'ldan ish keladigan rahbar deb hisoblayman. Agarda Rustam Azimov qo'lidan jiddiy ishga kelmaganda, jiddiy investitsiyalarni jalb qilish qo'lidan kelmagan sharoitida Islom Abdug'aniyevich uni o'zi bilan birga olib yurmas edi. O'zi bilan birga haligi muzokaralarda qatnashishga jalb qilmas edi. Rustam Azimov chet ellik investorlarni orasida, chet ellik davlat rahbarlarini orasida yetarlicha o'zini mavqesiga ega bo'lgan va obro'siga ega bo'lgan insonlardan bittasi. Ma'lumchalik hozir qabul qilinayotgan qaror har holda jiddiy qaror deb qabul qilaman. Bularni o'rtasidagi munosabatlar masalan qarama-qarshilikka borib yetmaydi. O'zaro kelishtirib qilinayotgan ishni umid qilamiz. Ya'ni klanlar darajasiga oladigan bo'lsak, masalan o'sha Jizzax Samarqand klanimini ham har holda Rustam Azimov xohlaydimi xohlamaydimi Toshkent klanini vakili hisoblanadi. O'rtasida hamjihatlik bilan ish olib boriladi va Rustam Azimov bilimidan, layoqatidan yetarli darajada foydalanadi degan umidim bor.
Kamron aka, menga bir aniq bir tushuntirib bersangiz, O'zbekiston hukumat tarkibidagi o'sha kadrlar masalasidagi jiddiy o'zgarishlar ijobiymi, sizni gaplaringizdan salbiymi? Ya'ni Rustam Azimovni ketganiga qanaqadir e'tiroz bildiryapsiz va ayni paytda ijobiy deyapsiz. Oripovni, Ochilboy Rametovni tayinlanishi qanaqa qarash mana shu Mirziyoyevni kadrlar siyosatiga?
Yana bir marta qaytamiz. Ishga va mamlakatni kelajagiga javob beradigan prezident saylangan, u hamma narsaga javobgar. Hozir zamon o'zgarib borayapti. U Islom akani vaqtida hamma ham hozir haligi indamasdan nimali bo'pti deb ketavermaydi. Xalqda o'zgarishlar yuz beradi, talablar kuchayadi, anaqa odamlar o'zini haqqi huquqini talab qiladi. O'shaning uchun bo'sh rahbarlarga nihoyatda masalan talab yuqori darajada bo'ladi, ular qiyin ahvolga tushib qoladi. Endi umidimiz shundan iboratki, Shavkat Miromonovich hamma narsani hisob kitobini qilib maslahatlashib o'sha atrofdagi masalan bilimdon odamlar bilan yoki mavqeidagi kuch quvvatdagi odamlar bilan hammasi bilan maslahat qilib kelishtirib qurilayotgan qilinayotgan ish deb umid qilamiz. Har holda masalan haligi chiqayotgan odamlarni avtobiografiyalari, kelib chiqishlari, tarixlari hammasi xalqqa e'lon qilinishgan bo'lishi kerak va ularni oldiga masalan konkret vazifalar qo'yilib, bugungi 16-yil munosabatiyotgan vaqtiga 15-yilda sharoit qancha edi? Boringki, masalan, o'sha temir yo'l masalasida, boringki, masalan, energiya masalasida va o'sish qancha bo'ldi? Agarda masalan 1 yil o'sha 15-yildan 16-yilga nisbatan kamida 10%ga yaqin masalan o'sish amalga oshmayotgan bo'lsa, demak sharoit uncha yaxshi deb hisoblashimiz kerak emas. Yangi kelayotgan rahbarlarni oldiga konkret masalalar qo'yish kerak. Konkret masalan sifralar qo'yilishi kerak. U xalqqa ma'lum bo'lishi kerak, aytilishi kerak radiolardan, boshqa joylardan. Agarda qo'l qilishayotgan bo'lsa, ming rahmat, otasiga rahmat, ishlashsin, davom ettirishsin. Lekin o'pirilish bo'ladigan bo'lsa, unda nima deyiladi? Afsus deyiladi.
Kamaron aka, savolimni yana takrorlaymanda. Ya'ni O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni bir ijobiy deysizmi, salbiymi? Siz jarayonlar haqida gapiryapsiz-da. Umumiy bir baho bersangiz, Toshkentdan turib bir tahlilchi sifatida nima deysiz mana shu kadrlar siyosati, Mirziyoyevni kadrlar siyosatiga?
Men O'zbekistonda hech qanaqa kadrlar siyosati yo'q deb hisoblayman. Shu vaqtgacha O'zbekistondan masalan bitta iqtisodchini masalan otini taniymizmi? Taniymiz Rustam Azimovdan tashqari. Iqtisodiy maktablar bormi bir vaqtda Sovet vaqtida Ziyodullayevlar maktabi bo'lardi, boshqalar bo'lardi. Yo'q. Jamiyatshunoslar bormi? Yo'q. Televizorlardan masalan xalqaro ahvollarni tahlil qiladiganlar bormi? Yo'q. Hech qanaqa bir pishoqqa ilinadigan bir odam tayinlangan emas. Hozir butun dunyo masalan aytib turibdi, haligi O'rta Osiyoni qaytadan bosib olish fikrlari bor degan gaplar aytilyapti. O'shanga tayyorgarlik sifatida masalan terrorizm kuchayib ketyapti, terrorizm ayovda Taliban bostirib kelyapti, u bu tezroq ODKBga kirish kerak, tezroq voyenniy baza tayyorlab qilish kerak, u bitta o'zi himoya qilolmaydi, mana Turkmanistonni yerlarini o'sha bosib oldi, nechtasi o'tyapti deb shuncha voqmalar hammasi maxsus ravishda qilinyaptiyu. Ammo lekin O'zbekistondan kim chiqib ularga javob beryapti? Bitta vazir bor, o'sha vazirdan boshqa bittasi bitta joyda gapirganini bilmaymiz, ko'rmaymiz. Hech bir soha yo'qki ishda bir pichoqqa ilinadigan, bir jiddiy gaplashadigan bir odam bo'lsin. Respublikada ijtimoiy hayot nihoyatda orqada qolib ketganligi, jamoat hayoti nihoyatda orqada qolib ketganligi. Mana hozir saylovlar o'tdi, rahmat, ming rahmat. O'tkazildi. Endi saylovchini raisini bilamizmi, masalan kattaligi hozirgi o'sha turgan raisini? 9 ta odamga bitta odam shuna qilardiyu Islom Abdug'aniyev shu vaqtda 25 yil bizani saylovlar bilan laqillatishdiyu, biror marta jiddiy bir saylov bo'lmadiyu, shular ham yuribdiyu hammas ko'kragini kengaytirib chellardan odam olib kelishyapti, ular bo'lsa bu yer zo'r bo'ldi, nima zo'r bo'ldi, bolalar uchun ana qilib qo'yilgan ekan, haligi xona qilib qo'yilgan ekan, hali iqtisodiy taraqqiyot, mayli jamoat taraqqiyotida nihoyatda biz past o'rindamiz, odamlarni savodi tushib ketgan, faqat boriga shukurda nariga o'tmaydi. Birinchi gapi boshlashi siyosat bilan man shug'ullanmayman deydi. Birinchi og'zingizni ochmasdan ehtiyot bo'lish kerak deydi, zamon og'ir deydi. 36-yildi haligi gaplar haliyam xalqni ichida yuribdi-yu.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz.
Mahalla, masalan, mahallalar rivojlantirildi. Rahmat, yaxshi. Shuni qilish kerak. Ammo lekin birorta mahallada masalan bitta deputatni familiyasi yozib qo'yilganmi? Yozilmagan-ku. U Qashqadaryo, Surxondaryo mayli, u Xorazm mayli. Toshkentni markazidagi mahallalarda bitta joyda deputatni borib so'rab, bizan deputatimiz kim desangiz yetmaydi ham. Qani menga ko'rsatib berishsin, mana deputatlar masalan mana familiyalar yozib qo'yibdi mana bitta. Bizaga mana bir shahar sovetiga o'tgan, mana bir rayon sovetiga o'tgan, mana bir respublikaga anaqa kengashida o'tiribdi. Mana telefonni gaplashinglar. Hech qaysini xalqqa yaqinlashtirish kerak emas shu vaqtgacha.
Kamron Aliyev fikrlari edi. O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni ozodlikning qurultoyida muhokama qilyapmiz. Mana Komron Aliyev o'zini gapida O'zbekistondagi kadrlar siyosatini tanqid ostiga oldi. Eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldosh qatnashyapti. Toshpo'lat aka, nima deysiz? Ya'ni Komron aka sal bo'rt turmadimi? Ya'ni kadrlar siyosati ketyaptiki, odamlar almashtirilyapti, qo'yilyapti. Nima deysiz shunga? Toshpo'lat aka.
Komron akaning gaplariga to'la qo'shilaman. Endi yaxshida tahlil fikr bildirdilar. Endi agar sizni bu oldingi savolingizga ijobiy o'zgarishlar bo'ldimi deganda, men o'sha
ya'ni bugungi o'sha tarkibidagi hukumat tarkibidagi o'zgarishlar
boshlanishi debokasi ko'rinib turibdi deb aytardim. Chunki oldingilarini agar kadrlar tayinlashida ko'proq shu kuch ishlatar tizimlardan kelgan odamlarga, prokuratura, bilisidan chiqqan odamlardan chiqqanlarni katta lavozimlarga tayinlashardi. Hozircha mana shunaqa narsani ko'rmayapmiz. Ko'proq lavozimlarga o'zini oldin shu xo'jalik sohasida yoki bir vazirlik sohasida ishlab kelgan, iqtisod sohasida ishlaganlarni tayinlashyapti. Bu deganiki, hozircha endi shu ko'rinish bo'yicha texnokratlar lavozimga tayinlanyapti. Bu ijobiy narsa. Keyinchalik ham masalan bu reformalarni boshlanishiga yoki qandaydir yangilanish o'zgarishlarni o'zgarishlarni boshlanishiga bir nima deydi mushla bo'lyaptida. Shu jihatdan man endi bu ijobiy o'zgarishlar deyman. Chunki hozir mana qarab turganimiz mana Toshkent viloyatini hokimni aytdingiz, Jizzaxda mana Jizzax sement rahbari bo'lgan ekan, endi ko'p yillardan buri katta bir korxonani rahbari bo'lgan. Demak, iqtisodchilar kelyapti. Endi albatta biz yana Komron akaning gaplariga qo'shilaman. Bu O'zbekistonda bir masalan intellektual bahslar, tahlillar, jiddiy bir fikrlar to'qnashuvi bo'lmagan. U yerda qanaqa haligi kadrlar borligini biz bilmaymiz. Chet ellarda agar masalan matbuotni qaraydigan bo'lsak, men ham qarab kelaman. Endi ko'proq mana shu biz Rustam Ajimovni tilga oldik, albatta u kishi endi shu haligi matbuotda, chet el matbuotida ham nashr qilingan ma'lumotlarga qaraganda ko'proq malakaliroq, ya'ni tajribaliroq boshqa mamlakatlarni masalan uchrashgan paytda ularni ekspertlari bilan baravariga bahslashadigan odam edilar. Tanqidiy fikrni eshitganimiz yo'q. Endi ba'zi paytda bo'lardi o'sha korrupsion ishlarga aralashdi bu deganda ham baribir bosiqlik bilan o'zlarini haligi tutgan edilar. Birorta atakaga, birorta bir hujumga masalan xuddi o'sha hujumchiday javob qaytarganlari yo'q. Bu jihatdan
ya'ni o'sha odam tashqariga ketyapti endi nimadan chiqib qolyapti? Ya'ni siyosiy vertikalda bo'lmayapti uni joyi.
Yo, kadrlarni o'zgarishda baribir ham ijobiy tomonlari bo'ladi. Endi balkim bu odam mana shu aytdik Rustam Azimov Islom Karimov oldi 90-yillardan boshladi, ya'ni boshidan boshlab birga ishlab kelgan odam. Balkim bir sal pastroq bir lavozimga o'tib baribir ham mana shu Mirziyoyevni yonlarida turishi bu ijobiylikka olib keladi. Balki o'ylash kerakdir yoki sohani o'zgartirgan paytda qandaydir reforma o'tkazish ishlariga faolroq qatnashar. Xullas bu kadr unchalik uzoqlashgani ham yo'q.
Endi shu o'rinda rahmat, nima Toshpo'lat aka, shu o'rinda savol tug'ilyaptida, ketganlarni bilyapmiz, kelganlar masalan Kozim To'laganov Toshkent shahrini sobiq hokimi, o'z vaqtida tanqid qilingan bu odam Kozim To'laganov va 20 yil shartli jazoga, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan, 20 yil. Va shu bilan birga 1.5 million dollarga yaqin pulni qaytarib berish, kamomatni qaytarib berish zimmasiga yuklangan odam. Bu odam qaytib kelyapti, departament boshqarmasini boshlig'i bo'lib qaytib kelyapti. Komron aka, nima deysiz mana shu masalaga? O'sha Kozim To'laganovni qaytishiga, masalan.
Endi Kozim To'laganov Toshkent sharoitlarini yaxshi bilgan, menimcha o'zi ham Toshkentlik edi. Keyin ustidan jinoiy ish ochilgan boshqa bo'lgan vaqtda televizordan o'sha poraga olingan pullar, boshqa narsalar kabinetida hammasi syomkalar qilib ko'rsatilgan. O'shaning uchun albatta qiziqadigan odamlar, siyosatshunoslar yoki jamiyatshunoslar boshqalar hammasi bo'layotgan voqealarni kuzatib boriladi, sekin-sekin o'zini fikrini aytiladi. Lekin biz o'zimiz bir oddiy fuqaro sifatida keskin xulosalar aytishimiz qiyin. Internetda albatta bu narsalar sekin-sekin chiqadi. Bobur Erkin Chiroyli haligi gapi bor. Shahar darvozasini yopish mumkin, lekin odamlar og'zini yopib bo'lmaydi degan.
Shahar darvozasini yopish mumkin, lekin odamlarni og'zini yopib bo'lmaydi degan Boburning gapidan iqtibos keltirdi Komron aka Aliyev. Endi Ismat aka xo'sh, nima deysiz shu masalada? Sizni fikringizni so'ramoqchi edim-da. Ismat aka,
juda ijobiy qarayman, sababi men o'zim 3 marta qamalganman, 3 marta ham prezident o'zi olib borib qamayla buni degan va 3 marta ham tergovda men bilan suhbat qilib, sal qo'rqitib qo'yganlaridan keyin yana 3 marta meni prezident o'zi bosh muharrir qilib tayinlagan. Bu ehtimol o'zbek jurnalistika tarixida bunaqa ajib hodisa bo'lmagandir. Shu ma'noda men keyin bitta meni shunday qildi.
Ya'ni Kozim To'laganovni qaytishini ma'qullaysiz, a?
Ya, hozir bir minut. Men Jo'rabek shunday qildi va Alisher Azizxo'jayevni qaytardi. Tamom, 25 yil ichida. Lekin Shavkat Mirziyoyev juda ko'p nohaq urilganlarni qaytarayotganini men qo'llab-quvvatlayman.
Nohaq urilganini qayerdan bilasiz-da? Nohaq urilganini, masalan, Kozim To'laganovni o'sha sudni qarori bor, sudni hukmi bor. Keyin o'zi ham bir bo'yniga olgan.
O'zbekistonda sudni hukmi hammasi tepani qosh qovog'iga bog'liq, do'stim. Agar bugun Mirziyoyev istasa, shu istagan odamini, masalan, uni yaxshi bilasiz, buni aytib o'tirmaymiz. Shu uchun men O'zbekistondagi sud tizimlarini hammasini qayta qurish kerak deb Ozodlikda ham aytganman. Bugun qamoqxonada yotgan 100 mingdan ziyod odamlarni hammasini bir chiqarib qaytadan haligi hisob kitob qilish kerak. Shu ma'noda siz u narsalarga ishonmang. Islom aka bir topshiriq bersa, istagan odam haligi qamalib ketardi. Kozim To'laganov, Baxtiyor Hamidov, Sultonovich, Ismoil Jo'rabekovlarni o'zini ham haligi qilib qo'ydilar, ilib qo'ydilar havo bilan yerni o'rtasida. Shu uchun men u narsalarga ishonmayman. Men umuman urilgan odamlarni qayta tiklanishi tarafdoriman. Mana Abdulla Oripovni ham biz bilmaymiz, juda ko'p vahima.
Endi Abdulla Oripovning orqasi, bilasizmi? Abdulla Oripov juda katta korrupsiya janjallari markazida qoldi. Mana Alisher Ilhomovning aytishicha, keyin boshqa hujjatlarga ko'ra juda katta korrupsiya masalalarida u kishining imzolari bor ekan. Alisher Ilhomov aytayaptiki, bu imzolar bois O'zbekiston hukumati byudjetni 7% miqdoridagi puldan mosuvo bo'lgan, mahrum bo'lgan. Ya'ni bu juda katta ayblovlar bilan ishdan olingan edi o'z vaqtida. Abdulla Oripov. Komron akadan so'rasak, o'sha Abdulla Oripov O'zbekiston bosh vazirligiga mana sinalgan, xushmuomala deya tayinlangan Abdulla Oripov masalasida Komron Aliyev fikrlarini eshitsak.
Endi o'sha materiallar agarda haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, bor bo'lsa, hammasi e'lon qilinishi kerak, hammasi xabardor qilinishi kerak. Keyin masalan mana siz ham biz ham hammamiz bilamizki, Iskandariyanov bu kimni qaysi rahbar lavozimga o'sha eng kattasi to'g'risida gap ketyapti. Hal qilishi Milliy xavfsizlik komiteti hal qiladi deb tushunamiz, shunda tushunamiz biz. Balki undan emasdir. Ammo lekin o'sha Milliy xavfsizlik komitetining qo'lida hamma materiallar bor-u. Demak, agarda o'shalarga yetkazilmayotgan bo'lsa, boshqa qilmayotgan bo'lsa, demak bu g'alatiroq narsa. Qani korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilinishi kerak, programma e'lon qilinishi kerak. Qachongacha masalan institutdan kirgandan bolalar poraxo'rlik bilan shug'ullanib yana institutni bitirib o'zini yana qishlog'iga qaytib boradi? Endi nima? Endi 25 yil poraxo'rlarni bir universitetda qanaqasi masalaga avlodini yana uni bolalari ham haligi tug'ilib bo'ldi.
Komron aka Aliyevni iddaolari deylik, chunki har holda Faxriddin Xudoyqulovdan so'rasak, mana eshitirishimizni hozir bog'landik Faxriddin bilan. Faxriddin Xudoyqulov sug'urta idorasida ishlagan paytida 5-6 yillarcha Abdulla Nig'matovich Orif bilan birga ishlagan, O'zbekiston aloqa vazirligida o'sha Oloy bozorining yonidagi Central Telegraph binosi joylashgan binoda birga ishlagan Faxriddin. Abdulla Oripov imzosi bois O'zbekiston juda katta moddiy zarar ko'rgan, u kishi korrupsiya mojarolarining markazida qolgan degan gaplar aytilyapti-da, sizni bu haqdagi fikringiz qanday, Faxriddin?
Endi men bu narsaga o'sha gap chiqqan paytda ham ishonganmasman, kulganman, chunki Abdulla aka unaqangi xomush qiladigan bir rahbar emas. Abdulla aka juda hamma narsani yaxshi tushunadigan, ko'rgan, bilgan odam. Chiqasi unaqa xomush qilib bir narsa olib arendaga berib qo'yib yo'lmasa vaqt qiladigan odam emas, chunki birga ishladim bevosita odam bilan. Shuning uchun men hech qachon ishonmaganman. Menimcha bu saroyni intrigalari bo'lgan bo'lishi kerak.
kimgadir yoqmay qo'ygandir, kimningdir oldidan o'tib qo'ygandir. Benimce lekin bu ishlarda Abdullaga qilishga hech ishonmaganman, o'sha paytda hozir ham ishonmayman. Ikkinchi tarafdan investitsiya masalasida u nafaqat rus investitsiyasi, umuman butun dunyodan keladigan har qanday investitsiyani qo'llab-quvvatlagan. Bitta misol berishim mumkin, o'sha 99-yil Rossiyadagi bir sug'urta kompaniyasi bilan muzokara olib borib, keyin bir qism aksiyalarimiz ularga sotdik vazirlikni bevosita ruxsati bilan va bu narsa aloqa sohasida katta o'rnak qilib ko'rsatildi. Abdullaka vazir bo'lganlaridan keyin boshqa chet eldan keladigan qo'shma korxonalarga har kuni nimalar yaratish uchun hatto adashmasam kollegiya qarori qabul qilindi o'shandan keyin. Iqtisodiy sohani demoqchiman, juda chuqur bo'ladi. Xususan iqtisodiy sohalar hammasi ham bir biriga o'xshaydi. Masalan xo'jalik bilan shug'ullanadigan bir rahbar istagan boshqa bir xo'jalikni iqtisodini hisoblash unchalik qiyin emas. Men o'ylayman, bu O'zbekistonga bosh vazir bo'lishi O'zbekistonga O'zbekiston iqtisodini qayta ko'rilib chiqishiga umid bildiradi, umid beradi deb o'ylayman. Chunki mana bilasiz, faqat tashqariga sotiladigan mollarimiz ma'lum, O'zbekistondan tashqariga sotiladigan metallar ma'lum va bularni O'zbekiston ichkarisida qayta ishlashga shunga o'xshagan narsaga menimcha investitsiya zavod fabrika shunga o'xshagan ish yerlari yaratilishiga Abdullaka juda katta e'tibor beradi deb o'ylayman.
Farida Xudoyqulov fikrlari edi, o'sha hozirgi mavjud yaqinda tayinlangan bosh vazir Abdulla Nig'matovich Oripov bilan birga ishlagan. Abdulla Oripov markazda qolgan o'sha janjal 850 million AQSh dollariga yaqin pul Gulnora Karimova tarafidan Telesanera va MTA shirkatlarini O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora sifatida olingani aytiladi va bu pullar shu kunlarda muzlatib qo'yilgan. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Eshitganingiz qurultoy eshittirishidan bir parcha edi. Uni to'liq holda dasturimizning keyingi soatlarida yoki hozirroq ozodlik.mobi saytida tinglashingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu to'qullarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.